Deschideți, vă rog, cu mine la Isaia, capitolul 53. Un text clasic, un text foarte, foarte frumos și un text care rămâne, poate, un cuvânt de referință pentru jertfa Domnului Iisus Hristos. Un text care s-a rostit prin Duhul Sfânt cu 750 de ani înainte de a se împlini. 750 de ani înainte de Hristos. Profetul Isaia, capitolul 53. Cine a crezut în ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre. Zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam ca cu toții, ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea, îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin. Ce tablou zugrăvește, ce imagini folosește, cât de bine prinde toată realitatea jertfei din Golgota, atitudinea oamenilor, starea lor de suflet și suferința enormă și imposibil de pus în cuvinte a Fiului lui Dumnezeu, cu 750 de ani înainte de a se întâmpla asta. Ne puteți imagina? Aceasta înseamnă cu adevărat un duh profetic și o lucrare profetică și în rândul multor mesaje mesianice din Vechiul Testament, peste 300, alții numără 500. Iată un tablou copleșitor care zugrăvește Golgota, care zugrăvește jertfa Domnului Iisus Hristos. Anul acesta, care tocmai a trecut, 2020, a fost un an extrem de complicat, extrem de provocator pentru noi, pentru toți. Ceva timp în urmă, într-o comunitate de bărbați și femei creștini din Canada, Ontario, Canada, comunitate de oameni bolnavi, oameni cu handicap intelectual și fizic, o comunitate care se numește LARJ, Arca, Corabia, a fost invitat un pastor care fusese acolo cu un an înainte și oficiase o nuntă în acea comunitate. Acolo erau mulți bolnavi și erau și mulți cei care îngrijau de ei, voluntari din toată lumea, pentru că era o misiune creștină și este, funcționează și astăzi. Vorbesc despre Henry Nouwen, un profesor celebru de la Harvard University și pastor, care a lăsat pur și simplu vocația academică și s-a dus să slujească în această comunitate. Când a ajuns acolo, a făcut prima întâlnire cu angajații, sau mai bine zis cu voluntarii, cu cei care lucrau acolo, și ei și-au vărsat inima și au început să-i spună: uite ce probleme avem aici. Poate au vorbit vreo 2 ore. I-a ascultat pe toți, i-a lăsat, nu i-a întrerupt, i-a lăsat să spună fiecare: avem problema asta, avem problema asta, ne confruntăm cu problema asta, abia am așteptat să vină cineva, să avem un părinte spiritual, să avem un păstor să ne ajute cu problemele spirituale, avem problema asta, avem problema, o grămadă de probleme. Și Henry Nouwen, după ce i-a ascultat, a zis: ce ziceți dacă în loc de cuvântul probleme, în loc de termenul acesta pe care l-ați repetat mereu, probleme, probleme, cum am face noi o listă în 2020, o listă cu foarte multe probleme care le-am avut în anul care a trecut. Am avea o listă lungă. Câte o listă ar fi mai lungă decât alta, dar toate ar fi niște liste enorm de lungi, cu multe, multe probleme. Și el a zis: ce părere aveți dacă schimbăm ceva? Și în loc de cuvântul problemă, unde ați spus cuvântul problemă, punem cuvântul gift, cuvântul dar sau oportunitate. Oportunitate. Ce să facem ca să ne uităm la lucruri din altă perspectivă, din total altă perspectivă? Știți cum este scrierea chinezească cu acele semne ciudate care arată ca niște, ca o scriere pictorială, ideograme se numesc. Și cuvântul criză, substantivul criză, este compus din 2 ideograme, din 2 particule, din 2 desene, ca să mă exprim simplu și clar. Da? Primul se numește pericol, danger. Da. Criza înseamnă ceva periculos, ceva grav, ceva provocator. Dar a doua particulă, și foarte interesant cum se leagă aceste 2 particule ca să formeze cuvântul criză, Se numește oportunitate. Oportunitate. Deci, a te uita la criză, a te uita la probleme, a te uita la pericole și a vedea totuși o mână prezentă, a vedea totuși cineva de sus veghind, a vedea totuși o ușă care se deschide, nu numai care se închide, a vedea totuși oportunitatea și darul pe care Dumnezeu ți-l oferă prin acea suferință, prin acea încercare. A zis fratele Gabi, mulțumesc Domnului că mi-a lăsat ochii. Oh, eu cred că focul acesta pe care dumnealui l-a suferit și familia dumnealui, au suferit acest foc asupra casei, asupra familiei, cred că deschide mulți ochi și mai ales ochii spirituali. Să vezi în lumea spirituală, să vezi ce îți vorbește Dumnezeu, să înțelegi mai mult care este voia lui Dumnezeu în viața ta. Da? Om al suferinței, om al durerii, the wounded healer. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Te duci la medic și medicul te consultă, pune tot felul de aparate pe tine cu tehnologia de astăzi și încearcă să vadă ce ai și apoi îți prescrie un tratament. Aici Biblia spune că prin rănile lui noi suntem tămăduiți. Acest om al suferinței, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, jertfa fără cusur, fără pată, jertfa sublimă, jertfa perfectă, desăvârșită, finală, da? Ne spune că prin rănile lui noi suntem tămăduiți. Avem totuși câteva probleme ca să-l înțelegem, să-l vedem pe acest om al durerii. Așa se numește scurtul meu mesaj, omul durerii, omul durerii. Sau dacă puneți în engleză, puteți să puneți the wounded healer, the wounded healer. Cel care vindecă prin rănile lui. Nu-ți prescrie un tratament cu medicamente atâtea, regim atâta, ci spune, uită-te la Golgota, uită-te la cruce, uită-te la Hristos, învață în pandemie, învață în criză, învață în criza politică, în criza economică, în criza socială, să ai ochii la Hristos. Isaia spune totuși și pune degetul pe trei probleme. Trei probleme. Spune că avem totuși încă și noi, cei de astăzi, chiar dacă el vorbea pentru timpul lui, chiar dacă el vorbea cu 750 de ani înainte de Hristos, parcă mesajul acesta este extrem de contemporan, extrem de relevant pentru noi. Și spune el așa, versetele 2 și 3, prima problemă a omului este ignoranța. Este ignoranța. Pentru că omul trăia cu niște așteptări false. Avem așteptări false, da? Adică dacă toată America se uită la Trump și zice nimeni nu ne scapă decât Trump, we are wrong. We are very wrong. Pentru că Trump este președintele Americii, dar nu este Mântuitorul nostru. Mântuitorul nostru este unul singur, Iisus Hristos. Dacă ochii noștri se uită la o instituție sau se uită la un om sau se uită la, știu eu, un eveniment de anvergură mondială sau națională, da, și focusează și se concentrează pe asta, e bai, e o problemă. E o problemă, e o foarte mare problemă. Noi nu l-am băgat în seamă. Acest om al durerii e obișnuit cu suferința. Problema noastră este că nu, nici măcar nu l-am băgat în seamă. Trăim într-o ignoranță crasă, într-o ignoranță imposibil de explicat și de justificat. Dar se întâmplă asta pentru că avem așteptări false. Da, asta era și cu Iisus. Și ucenicii n-au înțeles. Domnul s-a tot străduit 3 ani și jumătate să le explice. Fiul omului trebuie să meargă la Ierusalim și acolo va fi dat în mâna celor fără de lege. Se va așeza pe o cruce. Ei spuneau, no, se va așeza pe un tron, se va așeza în fruntea lui Israel, se va așeza în fruntea națiunii, se va așeza în fruntea Universului. Ăsta e Mesia pe care îl așteptăm. Și el le spunea, ce spuneți voi se va întâmpla mult mai târziu? Ce se întâmplă acum este că mergem la Ierusalim și Fiul omului va fi dat la moarte. Petru l-a luat deoparte și a zis, Doamne, Doamne, acum dacă îmi permit, nu, după ce ai recunoscut că vorbesc de sus, ai recunoscut că vorbesc inspirat, ai recunoscut că eu am spus prin revelația Domnului, prin descoperirea Domnului, că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume, dă-mi voie să te iau deoparte, să-ți spun să te ferească Dumnezeu de așa ceva. S-a uitat la el, nu? S-a uitat prin el, a văzut forța care îl inspiră în spate și ce a spus? Înapoi a mea, Satanul. Înapoi a mea, Satanul. Doi împărați, capitolul 5, ne spune că un general sirian s-a dus în țara lui Israel să caute vindecarea, dar el știa deja cum trebuie să lucreze Dumnezeu. Va ieși, se va arăta el însuși, va face o rugăciune, va pune mâna pe rană, va rosti numele Domnului, va face un ritual. Acum mă trimite la Iordan, mă trimite la apa asta murdară. Mi-am aminte că în recenta vizită pe care am făcut-o cu grupul Eclesia și am făcut-o în Israel, Iordanul era extrem, extrem, extrem de murdar. De murdar. Apa era murdară, cum spune Naaman. Nu sunt Abana și Parpar. Și unul din slujitori a zis, Părinte, nu-i cum te aștepți tu. E cum zice Dumnezeu, e cum vrea Dumnezeu. Dar avem prea fixe idei cum trebuie să lucreze Dumnezeu. Da? Aici e problema. Că noi știm cum trebuie să lucreze Dumnezeu și noi îl băgăm și pe Dumnezeu într-o cutie și pe Duhul Sfânt și anumite versete din Scriptură le decupăm cum vrem noi și le interpretăm cum vrem noi. Pentru că nu-l băgăm în seamă. Avem alte așteptări. Noi trăgeam nădejde, au spus cei în drum spre Emaus. Străinul care mergea cu ei era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și ei nu-L vedeau. Da? Această așteptare falsă, această ignoranță falsă. Versetul 4 punctează al doilea lucru. Noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu și lovit. O credință falsă. Nu numai așteptări false, când ai așteptări false, să știi că o să ai și o credință falsă, o să-ți formezi ideile și conceptele și doctrina și tot o să fie fals, dacă așteptările tale sunt false. Da? Am știut, spune cel cu un talent, Matei 25, am știut că ești om aspru, ești om rău și că ești om aspru. N-ai știut. Pentru că nu-L cunoști pe Dumnezeu și pentru că nu ai o imagine clară despre cum este Dumnezeu și cine este Dumnezeu. Da? Dar, spune Isaia, Noi stăteam nepăsători, ne vedeam de drumurile noastre și noi credeam că ăla care moare pe crucea din Golgota și e pus între tâlhari, e probabil un șarlatan, e probabil unul cum strigă mulțimile. Asta am crezut noi. Am crezut că ești lovit de Dumnezeu și că ești pedepsit de Dumnezeu. Vedeți, așteptarea falsă, credința falsă, duce la o credință falsă. Și credința falsă, știți la ce duce? La o umblare falsă, la o trăire falsă. Versetul 6. Noi rătăceam. Fiecare ne vedeam de drumul nostru. Noi rătăceam ca niște oi fără păstor. Rătăceam. Ne-am dus fiecare la holda noastră, la negustoria noastră. El ne chema la pocăință, El ne chema la mântuire, El ne chema la o viață schimbată, la o viață sfântă, ne chema la nuntă, la ce a câștigat El la Golgota. Și noi ne vedeam de drumul nostru. Totdeauna ortodoxia, care înseamnă credința dreaptă, trebuie împletită și trebuie continuată cu ortopraxia. Ortopraxia, adică cu practicarea, ce practicăm. Dacă într-adevăr practicăm, toată lumea zice că e creștin, toată lumea zice că se închină, toată lumea își face fie cruce, fie nu știu ce alte ritualuri, merge la biserică, la Paști, la Crăciun, toată lumea e religioasă. Și toată lumea, mai ales în postmodernism, are o dimensiune spirituală a vieții și zice, sunt lucruri spirituale. Dar al cunoaște pe El, al urma pe El, al înțelege pe El, a înțelege că trebuia să treacă pe aici, a luat Scriptura, i-a dus la Scriptură, a luat Scriptura, tot ce privește cu privire la El, spune Luca 24, și le-a tâlcuit la cei 12 Emaus. Mai ales l-a lămurit că trebuia să treacă pe la cruce, că trebuia să-și dea viața, că trebuia să plătească prețul pentru păcatul nostru, că trebuia să ne răscumpere, că trebuia să meargă în fața Tatălui în cer și să ducă jertfa deplină. Să fie mare apărător, mare mijlocitor, mare preot, dar să fie și jertfă. Și să spună, primește-L, Tată, nu în meritele Lui, ci în meritele acestei jertfe, în meritele Lui Iisus Hristos. Așa că, prin tot ce trecem, prin tot ce ne este dat să trecem și ne-a fost dat să trecem, ochii noștri să nu fie luați de la Hristos, ochii noștri să nu fie luați de la Dumnezeu, ochii noștri nu sunt la Trump, ne rugăm pentru el, Domnul să aibă milă de el, ne rugăm pentru Biden, ne rugăm pentru toți care sunt acolo, e datoria noastră să ne rugăm pentru cei puși în dregătorie, dar ochii noștri nu sunt ancorați și nu se uită la ei, ochii noștri se uită la Hristos. Give me Jesus, spune cântarea. You can have all you want. You can have all the world. Poți să ai toată lumea. Poți să ai tot ce dorești tu. Mie îmi ajunge Iisus. Mie dă-mi-L pe Iisus. Pentru 2021, la cina Domnului, vreau să fac legământ cu inima mea, cu ochii mei, cu buzele mele, cu viața mea. Totul să fie în Hristos. Totul să fie ancorat în El și numai în El. Amin?